I'd like to introduce Ajahn Bleeyin, or Lumpa Bleeyin. Lumpa is a kind of a respectful and familiar term in Thai to a senior monk, and he is senior. He's 74 years old, been a monk for 48 years. He's got a wealth of experience in his practice and training. He lives in the north of Thailand, in the province of Chiang Mai. And he has trained under the in the lineage of Ajahn Mun, and that's the sort of the forest tradition, and probably in the West, the majority of people probably haven't heard any of the teachers that that he has trained under. But in Thailand, they're very, very famous. Lumpa Wan, who when that teacher passed away, then the whole country came, paid respects to him. It was quite a his brother was a wonderful teacher and was one of the teachers to the king of Thailand. But Ajahn Bleeyin has traveled in various countries to the West from time to time, and he has, I think he quite enjoys the opportunity to teach and meet people of other nationalities, and to give the opportunity to hear the Dhamma. And he, he's been at our monastery, the Bayagiri, now for the past week, and it has been, this is the first time he's been to a Bayagiri, it's the first time he's been in the Bay Area, and we're certainly enjoying his time there. He brings a tremendous joy to the practice and to the kind of the whole idea of practicing the Dhamma, living the Dhamma, does not have to be a grim experience. Something that is can be very, very joyful, and he sort of embodies that. So that I'd like to turn it over to him to give us some teachings.
ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่ในเมืองซานฟรานซิสโกของพวกเราที่เมื่อพวกเราจะได้เป็นคนทว่าชาวฝรั่งหรือชาวต่างประเทศก็ตามแต่ก็มีความสนใจในหลักการปฏิบัติของจุดมุ่งหมายของชีวิตของคนเราคนเราทุกคนจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์ชาติใดภาษาใดก็ดีก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ตนเองสร้างกรรมเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของกรรมที่ตนเองสร้างสมอบรมความดีเอาไว้ส่งผลให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วจุดมุ่งหมายในชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องการความสุขไม่มีใครต้องการทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์เกิดขึ้นมาในโลกนี้อยากมีความสุขเหมือนกันหมดจะไปเกิดอยู่ชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายของพวกเราต้องการความสุขนั้นก็ต้องมาพินิจพิจารณาเรื่อง การที่เกิดมาทำให้มีความสุขนั้นได้อย่างไรในพระพุทธศาสนานั้นสอนเอาไว้ว่าสุขกายสุขใจคำว่าสุขกายนี้ก็คือรูปร่างกายของคนเหล่านี้ไม่มีโรคภัยใครเก็บอยู่สะดวกสบายไม่ได้ไปหาแพทย์หาหมอที่โรงพยาบาลก็เรียกว่าสุขกายวันนี้สุขใจที่พวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้จิตใจสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิเราก็จะมีความสุขทางด้านจิตใจเหตุนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้สงบถ้าจิตใจของคนเราไม่สงบจิตใจวุ่นวายและจิตใจมีความทุกข์เราก็จะเห็นว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็มีความทุกข์ถ้าใจไม่สงบใจมีความทุกข์บุคคลที่จิตใจมีความทุกข์นั้นก็คือพูดก็ไม่ดีแล้วก็ทำการงานไม่ดีแล้วก็จะเห็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าเมื่อจิตใจมีความทุกข์จิตใจไม่ดีถ้าจิตใจของพวกเราดีจิตใจมีความสุขเราจะพูดคุยกันจะพูดแต่เรื่องดีๆที่มีเหตุมีผลดีที่จะทำให้มีความสุขการทำจิตการงานหน้าที่ทุกอย่างเราเป็นสาวฝรั่งหรือในสหรัฐอเมริกาของพวกเราผู้ที่ทำงานดีๆผู้ที่ทำงานสวยสดงดงามประณีตบรรจงก็อาศัยซึ่งบุคคลที่ใจดีจิตใจที่มีความสุขทำอะไรจึงดีจึงมองเห็นได้อย่างนี้ว่าคนเราเกิดขึ้นมานั้นทุกคนต้องการความดีต้องการมีความสุขวันนี้ความสุขที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจนั้นก็เป็นหน้าที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานี่เป็นภาษาฮินดีและอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอเมริกันเป็นภาษาของประเทศอินเดียว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยจิตใจพวกท่านทั้งหลายอยากมาฟังเทศอยากมาปฏิบัติเพื่อฝึกหัดตนเองให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็เป็นเรื่องจิตใจของเรานี่เองที่อยากดีอยากมีความสุขจึงพากันมาที่นี่ได้เพราะจิตใจนั้นมีอำนาจควบคุมรูปร่างกายของพวกเราพากันมาที่นี่ได้ถ้าจิตใจของพวกเราไม่อยากมาที่นี้ไม่อยากมาปฏิบัตินั้นเราก็มาไม่ได้รูปร่างกายเพราะจิตใจไม่อยากมาจึงเห็นได้ว่าจิตใจนั้นมีอำนาจสามารถควบคุมรูปร่างกายของพวกเราให้มาที่นี่ได้ตามจิตใจของเราคิดจึงจำเป็นที่จะฝึกจิตใจของพวกเรานั้นให้ได้รับความสงบเมื่อจิตใจสงบเราจึงจะพบความสุขอันแท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะจิตใจเป็นหัวหน้าจิตใจเป็นประธานจิตใจเป็นใหญ่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พวกท่านทั้งหลายก็ควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้สงบผมจะนี่กันเนาะ
ครับ
So we'd like to extend blessings and to wish everybody sort of a warm welcome that come here this evening and that that you have the, say, the faith and the interest to come. There is this interest amongst the people of San Francisco Bay Area, and this is a faith and interest in the seeking of what is good and what is peaceful. And that's something which is to be recognized and to be delighted in, and realizing that this is actually what leads to blessings in our life. In seeking what is good and what is peaceful, we also have to recognize or recollect that the reason why we're seeking what is good and peaceful is because we have done that in the past. We have created, good roots in the past, and those roots of goodness are things that we should rely on and depend on, because that provides the foundation or the base for us to continue living in a skillful way. So that as human beings, we are all basically seeking the same thing. We're all wanting to experience some kind of happiness, and we all want to be free of suffering. And so that's that's a kind of fundamental baseline for all of us. We're all born, and we have bodies, we have minds, and we want to experience that sense of well-being, and don't want to have to experience sort of difficulty and dis-ease. So the Buddha pointed to two aspects of happiness and well-being, in the sense that the happiness and well-being of the body or physical well-being and happiness, and the well-being and happiness of the mind, of the heart. So that our the body experiences well-being and happiness when it's in good health, when it doesn't have to go to the hospital. But the happiness and well-being of the heart is when we experience peacefulness, when we experience a sense of kind of ease and coolness within the heart. And this, happiness of the heart is not something that just arises by itself. This is something that relies on some kind of training, some kind of practice, some kind of willingness of us to take on a way of training ourselves. And when we lose this perspective of being willing to train ourselves or to develop ourselves, then we tend to be creating some kind of suffering. When we experience some kind of suffering, it doesn't put our hearts in a good place. And then if our hearts aren't in a good place, if the heart isn't good, then whatever speech we engage in, whatever activity we engage in, whether it's with our work, with our family, that also sort of drifts off into things that are not so good, tends to create more suffering. But when we can really remember and be attentive to looking after the good heart, then all of our speech, our actions, our engagement with our family, friends, work. Everything goes smoothly. Everything goes well. It just brings a sense of ease. So that we need to recognize that we have to establish this good heart, first of all. That's the thing of primary importance in our life. And this was emphasized by the Buddha in one of his, the first teachings in a very famous collection of verses called the Dhammapada, that the mind is the forerunner, and saying that all good things, of course, arise from the mind. The reverse is also the same. The Buddha saw the importance of that, and to recognize that this good heart needs to be established first. And, you know, in reality, this is what has led us to, say, coming to Spirit Rock this evening, without listening to our own good hearts, we wouldn't have wanted to come here. If we hadn't have wanted to come here, our bodies wouldn't have followed along. They wouldn't have been able to drag your body to sit here. It would have been just wouldn't have got here. And it wouldn't even matter if anybody, whatever they wanted to come and pick you up and even bring you here. So if your own heart, your own mind wasn't interested and willing, then you wouldn't be here this evening. So the motivations that arise out of our heart, and particularly the good heart, is what is most appropriate to be supporting in order to seek this kind of real true peace that we're all looking for.
ควรที่จะเริ่มฝึกฝนอบรมจิตใจของตนก่อนจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิได้นั้นก็คือให้ศึกษาให้รู้ว่าจิตคือความคิดแล้วสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวจิตคือความคิดศึกษา 3 อย่างเนี่ยรู้ก่อนถ้าเรารู้ว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวและจิตคือความคิดวันนี้เราจะฝึกจิตของเราในเริ่มต้นเราก็จะนั่งทำสมาธิมีเวลาว่างพอจะนั่งปฏิบัติอยู่ที่นอนก็ดีหรือที่บ้านที่ทำงานที่เงียบๆสงบหน่อย เมื่อเรามาสถานที่นี้เรียกว่าสถานที่สัปปายะเป็นสถานที่เงียบสงบแล้วเราสามารถที่จะฝึกจิตใจของเราได้ง่ายเพราะเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้จิตใจของเรานั้นได้สงบได้ง่ายคือความสถานที่สัปปายะเรียกว่าสถานที่สงบวันนี้เราก็น้อมจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐาน ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นก็คือให้เจริญอานาปานสติกรรมฐานเอาจิตใจของพวกเรานั้นมาไว้กับลมหายใจเข้าออกเป็นข้อธรรมกรรมฐานถ้าจิตใจของเรานั้นไม่มีที่เกาะเกี่ยวที่ยึดที่เหนี่ยวจิตใจของเรานั้นจะคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยไม่อยู่กับตนกับตัวบางทีนั่งอยู่สถานที่ปฏิบัติ จิตใจของเราคิดถึงบ้านคิดถึงการทั้งงานคิดถึงลูกทั้งหลานคิดถึงคนนั้นคนนี้จิตใจจะไม่มีอยู่กับตัวเองตัวนั้นเป็นตัวจิตใจฉะนั้นจึงจำเป็นจึงได้หาข้อธรรมกรรมฐานให้จิตใจของเรานั้นยึดหรือคิดอยู่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวเป็นหลักที่จะให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิ เมื่อเราความคิดของตนเองมาดูลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ใช้สติความระลึกได้ส ถ้ามันสัญญาความรู้ตัวว่าจิตของเรากำลังคิดดูลมหายใจเข้าออกแต่การนั่งทำสมาธิเรานั่งแบบไหนที่เรานั่งได้สบายนั่งได้ทนถ้าควรที่จะนั่งแบบนั้นถ้าบุคคลใดร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบหรือว่าไม่สมบูรณ์นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าอี้สบายสบายนั่งเพราะเราฝึกที่จิตใจไม่ได้ฝึกที่ตัวของเราฝึกที่ความคิดของเราจากให้จิตของเราคิดอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเหตุฉะนั้นอาการฝึกจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายแต่บางบุคคลก็สามารถที่จะทำได้ง่ายแต่บางบุคคลก็จะปฏิบัติได้ยากหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะฝึกได้ฝึกให้จิตใจสงบได้นะให้จิตของเรานี้คิดอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจุดมุ่งหมายเวลาทำสมาธิฝึกจิตใจนี่ก็ให้จิตสงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานแต่จิตใจของเราก็จะวิ่งออกไปภายนอกแล้วก็เราก็ดึงจิตขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานตั้งหายใจให้สบายสบายตั้งกายให้ตรงๆดำรงสติให้มั่นแล้วหลับตาเบาๆหลับตาเบาแล้วก็กำหนดจิตของเราให้มาคิดดูลมหายใจเข้าออกหายใจสบายสบายเมื่อจิตใจของเรานั้นออกไปก็ดึงกลับขึ้นมาดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าสั้นแอบรู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกความรู้คือความคิดนั่นเองคือจิตใจของเรามาคิดดูลมหายใจเข้าออกถ้าจิตใจของเราสามารถที่จะฝึกง่ายนั่นก็จะสงบได้ง่ายแต่อย่างไรเราก็พยายามที่จะละเรื่องอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาให้ละไปหมดเสียปล่อยวางไปหมดเรื่องอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่เอามาคิดสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้คิดถึงอยู่ในปัจจุบันว่าจิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนอยู่กับลมหายใจเข้าออกกับข้อธรรมกรรมฐานไหมให้เรามาคิดดูตรงนี้ก็ใช้สติสัมปชัญญะประคองควบคุมดูแลจิตใจของเราให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเราปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติทุกวันอย่างนี้นะก็สามารถจะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิได้ท่านจิตสงบเป็นสมาธิเพียง5นาทีนั้นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเราก็ยังไม่เห็นความสุขวันนี้เราก็พยายามปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราให้สงบนานถึง20หรือ30นาทีเราก็จะเห็นว่าจิตใจของเรานี้มีความสุขจิตใจอยู่ไม่คิดหลายอย่างจิตใจจะมีความสุขเราก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นวันนี้ถ้าหากว่าเราจริงควบคุมดูแลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิได้นานจนถึงชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้หรือชั่วโมงครึ่งอย่างนี้จิตใจของเราคิดอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวนี่เราจะเห็นความสุขมากเลยทีเดียวจิตใจของเรามีความสุขมากเพราะจิตคิดอยู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวไม่ยุ่งวุ่นวายกับอารมณ์อื่นคือโยมหายใจเขาออกสบายสบายหายใจเบาสบายแล้วมันเบาจนเหมือนไม่มีลมหายใจเขาออกแต่เราไม่ต้องกลัวตายแต่เราหายใจเบาๆเฉยๆเรามองหาไม่เห็นเราจะได้เห็นความสุขความสงบเกิดขึ้นเนาะจิตใจไม่คิดหลายอย่างจิตใจคิดเรื่องเดียวเนี่ยอยู่ในความสงบจิตใจมีความสุขเมื่อจิตใจมีความสุขแล้วนั่นจะไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีหิวไม่มีกระหายและไม่อยากได้อะไรอยากอยู่สุขๆคนเดียวไม่อยากพูดกับใครด้วยยังอยู่คนเดียวสบายสงบเหมือนกับบุคคลนอนอยู่ในห้องนอนคนเดียวไม่มีใครมารบกวน ราจะนอนอยู่สบายสบายนอนอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันแล้วเราจะนอนสบายไม่มีใครมาพูดคุยด้วยไม่มีใครมารบกวนด้วยไม่มีใครมาดึงแขนดึงขาอะไรไม่มีใครรบกวนมันอยู่คนเดียวคนอยู่คนเดียวอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันนี่จะมีความสุขเย็นสบายจิตใจสงบเป็นสมาธิก็เป็นอย่างนั้นจิตใจของเรานิ่งไม่วุ่นวายกับเรื่องอื่นเราจะเห็นความสุขชัดเจนด้วยตนเองว่าการฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่มีความสุขมากสุขใจสุขที่จิตใจแต่ร่างกายก็จะแช่มชื่นเบิกบานจิตใจคนมีความสุขเราจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นจึงจะมั่นใจว่าการทำสมาธิฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบนี่มีความสุขจริงดังที่ทางพระพุทธศาสนาสอนไว้มีความสงบความสงบคือความสุขนะครับสิ่งไม่สงบคือความทุกข์ความสงบคือความสุขนั้นพวกท่านทั้งหลายนั่งอยู่เงียบๆไม่มีใครพูดจาปราศัยอะไรกันรบกวนกันอยู่เงียบๆสุขสงบนี่คือความสุขกันไม่มีความวุ่นวายนี่เราอยู่ไม่พูดคุยกันเงียบๆแบบนี้ถ้าจิตใจของเราสงบยิ่งมีความสุขมากกว่านั้นสุขที่ใจเหตุฉะนั้นจึงอยากฝึกจิตใจให้มีความสุขจิตใจมีความสุขเราจะพูดคุยกันแต่เรื่องดีๆเรื่องมีประโยชน์เท่านั้นไม่ถกไม่เถียงไม่ทะเลาะกันถ้าจิตใจมีความสุขนั้นจะทำการงานอะไรนะต้องมีความขยันหมั่นเพียรให้ทำการงานที่ดีมากให้ทำงานให้สวยสดงดงามมันก็ทำอะไรสวยสดงดงามประณีตบรรจงเราก็จะเห็นว่าเป็นคนที่ใจดีใจที่มีความสุขทำการทำงานเราก็ต้องการอยากให้จิตใจของเรามีความสุขนี่จุดมุ่งหมายการปฏิบัติเลยนะ
So it's necessary to train to take on a training and a practice and we need toSort of question, how do we train ourselves? What are we supposed to be training? And what do we use to train ourselves with? Now the things that we should attend to are to attend to this mind. Attend to the mind. What do we call the mind? And really what we're, when we firstconsider the mind or think of the mind, it's the thinking, the various thoughts that go through the mind. To be able to recognize, you know, what's the thinking that's going on? What thoughts keep coming up? What are the trains of thought that keep coming up? And of course, to do that, we need to rely on a quality of what's in the scriptural language is called sati, which is mindfulness,awareness, attention, the ability to, say, to recollect, to remember. Those are the qualities that we need to, are aware, yeah, that we're awareness. And another quality called, in the scriptural language, called sampajanya, which means like clear comprehension, an ability to recognize what is appropriate,for the situation that I'm in, how does this present moment relate to the people that I'm with, or how does it relate to the events that are taking place around me? There's a certain one's connecting with reflection or investigation. It's like when we say be mindful, it isn't just sort of.Completely rooted in the present without any clear recognition of how to apply that. So it's how to apply mindfulness. So these, it's sort of coming down to these basics and keep returning to these basics. And we can do this whenever we're in a suitable place, we can do that at home, we can do that at our work situation,
But it's also why we come to places like this. It's because it's a suitable place to recollect and to train oneself in how to be more clearly comprehending and understanding the mind and applying oneself towards what is peaceful. Because, say, here, the external situation, the external environment is very peaceful and supportive. And that's helpful, to having supportive conditions around one. We also have to be able to carry this practice with us. So that's why it's important to take on a particular meditation technique or method, such as mindfulness of breathing. And because that's a very common meditation method. So just turning attention to the breath. It's, you know, without something to act as an anchor for the mind that helps to hold the mind, or for it to be a focal point for the mind to attend to, then its default option is to follow the thoughts and impressions and various sort of scattered directions that the mind tends to go off in. You'll be sitting meditation or sitting trying to make the mind peaceful, and the mind will wander off back home, it'll wander off back to work. It needs to have that anchor to keep returning to in order to train it. And, you know, whatever way that is comfortable for us to practice, or in terms of sitting, whatever posture that is comfortable for us, that's fine. You know, however, you know, whatever method we use, you know, make it comfortable. Make it so that you can both, say, not be too too tense, too tight, but also have an alertness. Because it isn't so much dependent on the body; it's dependent on the mind. We need to practice bringing attention into the mind itself. And when, you know, some people practice and they find it quite easy to make the mind peaceful. Some people practice and they find it quite difficult to make the mind peaceful. Now, however it is for ourselves, it's important to remember that, you know, whether it's difficult or whether it's easy, we can all develop at our own pace towards increased sense of well-being and composure. So that just practicing with staying with the breath, practicing with staying with the mind, just to attending carefully to the breath, attending carefully to the mind. But to do it, attend to that in a way that's really, in Thai there's a word that very difficult to translate, but it's sort of, and the way he said it sort of conveyed it all. Sambhai, sambhai. Don't make a problem out of it. Really make it comfortable, make it easy. Encourage yourself in doing the practice. And to attend carefully. Know when the breath is short. Know when the breath is long. Know it as the breath comes in, know it as the breath goes out. But he says, but keep it sabai. And know and attend to the heart itself. Keeping it, if you keep it simple, the results will be quicker. to keep bringing the attention back into the present moment. Yeah, the future that we're projecting out into, just to be able to let that go. To be able to drop the future for now. The past, just to let it be in the past. We can just leave it there. And to be practicing or to be trying to do this as often as you can. Even little bits here, little bits there. Just trying to make it as often as you can. Doing it every day. Trying to be consistent. And as we become more consistent, then it's quite natural that we will begin to experience some peace. And even if it's just 5 minutes of peace, that's extraordinarily helpful in terms of encouraging ourselves. As we continue to apply ourselves to training, apply ourselves to investigation or seeking of what is peaceful, our minds will be able to stay with the meditation, stay with the breath, and the mind will begin to be more unified. And as this unification of mind starts to establish itself for longer periods of time, and it's possible half an hour, 45 minutes, an hour, this brings up a kind of happiness and pleasure that that we experience for ourselves. It's very happy when the mind is really peaceful. This is real happiness. You experience this sense of happiness that is it's hard to tell other people just how good you feel. This is a possibility for the mind. And he said it's sort of like being in a, like lying down in a really cool, pleasant, air-conditioned room, and sort of everything is even and you can be really completely at ease. And you don't want to be bothered with anything else. You don't want to be getting entangled in anything else. You just want to stay with that happiness. And so that's what it's like when you pay attention and train in that quality of peacefulness. So that this, the heart experiences this happiness and peace. The body becomes truly at ease and just cool, spacious. But this is something we have to see for ourselves. This is just is what I'm saying is sort of theory. But everybody, if they practice, they can see for themselves. You can experience this for yourselves. So to attend to those qualities of say like quietness and solitude. If we get entangled in a lot of busyness, then it agitates the mind. But there's just these, as we appreciate the feeling of, say, a peace of happiness, we want to give ourselves a bit more time. Turning to that which is more quiet, which is a bit more not so entangled. When we have that quality of say happiness and peace from the mind that is well trained. We want to live with others in a way that's harmonious. We want to live with others in a way that's kind and generous. It's a natural result. It isn't that we just sort of seek quiet and solitude away from people and don't want to have anything to do with them. But when it's appropriate, we engage with the world, we engage with our fellow human beings in a way that is harmonious, that is gentle, that is kind, that has a foundation of loving kindness. So that too, and whatever we engage in, whether it's our work, our family, there's this sense of harmony that's created. So that to recognize that this relies on setting an intention. Setting an intention and putting attention on a willingness to train.
นั่นจึงจำเป็นที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจที่กล่าวไปแล้วนั้นคือผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจง่ายทำให้จิตใจนั้นสงบได้ง่ายเป็นสมาธิแต่นั้นบางท่านบางบุคคลนั้นก็ฝึกยากการฝึกยากจึงจำเป็นที่จะศึกษาว่าอะไรมารบกวนจิตใจจึงไม่สงบเวลาเรานั่งทำสมาธิเรียกว่านิวรณธรรมเมื่อเราพากันนั่งทำสมาธิจิตใจนั้นจะมีนิวรณธรรมเกิดขึ้นก็คือว่าเรียกว่า ความรักสวยรักงามแต่ภาษาไทยเพิ่นก็บอกว่าจิตใจของคนเรานี่เป็นธรรมดาที่รักสวยรักงามแต่ก็จะมีข้อธรรมกรรมฐานที่ให้ไว้ให้พินิจพิจารณาของสวยของงามก็เป็นธรรมดาเรื่องของสวยของงามแต่ของนั้นก็มีความสกปรกไม่สะอาดได้มันนี่เป็นเรียกราคะมันนี้โทสะก็คือพยาบาทนิวรณ์คำว่าพยาบาทนิวรณ์นั้นก็คือเวลาน้องทำสมิจิตใจมันจะคิดถึงบุคคลที่เคยด่าเคยว่าหรือคิดจะทำร้ายเราเราโกรธเราเกลียดเขาเกิดขึ้นเวลานั่งทำสมาธิแต่เราก็อาศัยซึ่งเมตตาเจริญเมตตาเพื่อไม่จิตใจของเรานั้นไปโกรธเกลียดคนอื่นนี่เวลานั่งทำสมาธิวันนี้ทีนมิทานิวรณ์เกิดขึ้นเวลานั่งทำสมาธิมันง่วงเหงาเฮานอนมันอยากนอนแต่ถ้าไม่ทำสมาธิก็ไม่อยากนอนถ้าคุยกันเรื่องอื่นเวลานั่งปฏิบัติฝึกหัดทำสมาธิง่วงนอนมันอยากนอนอันนี้ก็วิธีแก้ไขก็ลุกขึ้นไปเอาน้ำล้างหน้าให้ชื่นมานั่งทำสมาธิถ้ายังง่วงนอนอยู่อีกก็ออกไปเอาน้ำลูบตัวให้ช่ำชื่นมานั่งอีกก็ง่วงนอนอีกนี่เป็นอย่างนั้นวันนี้ก็เราไปอาบน้ำไม่สบายมันชื่นมานั่งอีกมันยังง่วงอีกอยู่เนี่ยบางบุคคลจะเป็นอย่างนี้นั่งทำสมาธิถ้ามันง่วงอีกต้องไปเดินโยกรมจะเดินโยกรมชื่นน่ะก็มานั่งอีกนั่งอีกยังง่วงอยู่อีกต้องไปดูว่าเรากินอาหารอะไรกินอาหารของมันมันทำให้ง่วงต้องละนักปฏิบัติต้องของมันต้องละไม่ต้องกิน ภาระด้านอาหารได้แล้วก็ยังง่วงอีกอยู่เราทำการงานมากไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันต้องพักผ่อนวันนี้เวลาเราจะนอนแบบนี้ให้นอนปฏิบัติพิจารณาเอาจิตไปไว้กับลมหายใจเข้าออกจนนอนหลับหลับแล้วหลับอิ่มแล้วชื่นแล้วลุกขึ้นมานั่งทำสมาธินี่วิธีแก้ไขทินามิทานิวรณ์มันนี่อุกุจากุกุจานิวรณ์คือจิตฟุ้งซ่านนั่งปฏิบัติจิตไม่อยู่กับพ่อทำกรรมฐานคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปหาการหางานหาลูกหาหลานหาเงินหาทองหาคนนั่นคนนี่นะคิดไปไม่อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานชนิดนี้ต้องใช้สติสัมปชัญญะติดตามจิตของตนเอามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานพยายามปฏิบัติก็จะฝึกหัดได้วันนี้วิกิกิจฉานิวรณ์นั่งทำสมาธิปฏิบัติเจริญข้อธรรมกรรมฐานอยู่แต่สงสัยว่ามันจะธรรมฐานข้อนี้จะทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือไม่บางบุคคลนั้นไปศึกษามาหลายครูหลายอาจารย์ได้ฟังหลายสำนักในจิตใจก็ไปกังวลกับสำนักนั่นบอกว่ากรรมฐานอย่างนี้สำนักนั่นบอกกรรมฐานอย่างนี้จิตใจคนเลยไปกังวลอยู่นั่นเราตัดสินใจเลยว่าเราจะข้อทำกรรมฐานข้ออะไรก็เอากรรมฐานข้อนั้นมาปฏิบัติจริงๆลองดูสักก่อนลองสัก 5-6 เดือนอย่างนี้ถ้าจิตใจไม่สงบจึงเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานแต่ว่าข้อธรรมกรรมฐานที่เราปฏิบัตินั้นไม่ถูกกับจริตของเราก็ทำให้เรานี้ทำสมาธิจิตใจไม่สงบมากถ้าข้อธรรมกรรมฐานถูกจริตนิสัยของเราแล้วจะทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิได้เร็วนะครับเหมือนพวกท่านทั้งหลายอยากมาปฏิบัติอย่างนี้ตั้งแต่ชาติก่อนชาติอดีตที่ผ่านมานั้นเคยปฏิบัติมาก่อนแล้วจึงมีความเลื่อมใสอยากปฏิบัติคือมีอุปนิสัยมีบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนแล้วเคยปฏิบัติกันมาแล้วแต่เราก็ฝึกหัดจิตใจของเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีแล้ววันนี้ก็อยากปฏิบัติต่อให้ตนเองนี่ดีขึ้นกว่าเดิมให้มีความสุขมากกว่าเดิมจึงได้ปฏิบัติจิตใจเพื่อจะให้สงบมากขึ้นเมื่อจิตใจสงบดีแล้วนี่จุดมุ่งหมายของทางพุทธศาสนาก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่จิตใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นเราก็จะมาดูจิตใจของเรานี้เมื่อจิตใจของเราสงบอยู่เราจะมาดูว่าจิตของเราคิดเรื่องอะไรถ้าไม่จิตใจของเราคิดสิ่งที่ไม่ดีท่านจะทำให้มีความทุกข์เราต้องหยุดคิดไม่ต้องคิดเรื่องที่ไม่ดีเพราะมันมีความทุกข์จะให้จิตใจของเราคิดในเรื่องที่มันดีสิ่งที่ดีเมื่อคิดดีจิตจึงจะมีความสุขแล้วคนจึงจะมีความสุขในโลกนี้ถ้าจิตใจคิดดีแล้วก็จะพากันพูดกันดีแล้วพากันทำการงานดีอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันเมตตากันเหมือนพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันนี้ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไปมาด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบความสงบมีความสุขคือไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันเราอยู่ด้วยกันมีความสุขในโลกนะจุดเป้าหมายของการปฏิบัติก็คืออยากให้อยู่ในความสงบความสงบคือความสุขเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาพวกเราทั้งประเทศนี่ถ้าอยู่ด้วยความสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ลบราฆ่าฟันกันไม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยความเมตตาอารีสามัคคีรักใคร่ปองดองกันมันพี่มันน้องอยู่ร่วมกันไปด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันได้นั่งเรือลงทะเลไปด้วยกันได้นั่งเครื่องบินไปไหนไปด้วยกันได้นอนโรงแรมเดียวกันก็ได้ถ้าไปกินอาหารร้านเดียวก็ได้ไม่ต้องกลัวกันเพราะเรามีความสุขเรามีเมตตาต่อกันก็ทำให้พวกเรานั้นอยู่ในความสงบมีความสุขอยู่ร่วมกันนี่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นสมาธิจิตมีความสุข จะมีเมตตาต่อกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
Again, it's necessary to attend to this training. That training is an essential thing that we want to put our attention towards. And you know, some of us might find it very easy, and you know, the mind becomes peaceful quickly. We experience a sense of ease and well-being. But you know, some of us may find it quite difficult, and you know, it seems to you know, that it's seems impossible. It seems just incredible. Many obstacles. For those of us who do find it difficult, or even not, we still have to pay attention to say what are the obstructions, what are the things that get in the way. The Buddha pointed to something called the hindrances, and he pointed to five basic tendencies or qualities within the mind and our experience that are hindrances to the development of our fundamental goodness and the kind of peacefulness and composure of the mind. And the first one is the kind of the attraction to sense desire, in that when we're constantly kind of thinking of the attractive, the pleasing, the delightful, the wanting to gratify that desire, then the mind is not in a place of balance. It's not it's actually not in a place of well-being. So we need to recognize that, so that we can return to fundamental place of balance. And the second one is the quality of irritation, of aversion. And say we all experience sort of aversion, ill will, anger, and we have to recognize that and see it for what it is, and then be willing to bring attention to loving kindness. Loving kindness is a quality of being able to have this sense of well-wishing, wishing for others' happiness, and wishing for our own happiness. The third one is a quality called usually translated, say, sloth and torpor, drowsiness, kind of sleepiness that comes over us. You know, if we're not meditating, then we don't really experience very much, say, drowsiness or sleepiness. But oftentimes, as soon as we start meditating, then the sleepiness starts to come. And you have to recognize that there's this dullness, sort of wave of dullness coming in. Find a way out of that kind of dullness that sort of overwhelms the mind. So to bring forth a quality of energy. To brighten the mind, to not just let the mind be overwhelmed by that kind of dullness or drowsiness, and to do something very simple, even like getting up and washing your face and then coming back and sitting again, and then
you come back and maybe you're still drowsy or sleepy, go and have a bath. Go and do something that makes you feel refreshed. Then come back and sit. Because it's important that when you're practicing, that you're kind of supporting this sense of kind of refreshed quality. You're looking for a refreshed quality of the mind. You also have to attend to how to support that, how to feel kind of refreshed and comfortable. Also, just if you're still feeling kind of drowsiness or dull, we'll reflect and see, what did I eat today? How much did I eat? Was it too much? Sometimes, the types of food we eat or how much food we eat is an obstacle to a brightness of mind or a lightness of mind. Or just to check and see, maybe we're really tired. Maybe we've been working hard and we're really tired. If that's the case, then you should just have a rest. And just lay down mindfully, have a rest, and be ready to get up and continue the meditation. There's no point in, if you're really tired, there's no point really struggling. But also, be willing to not just sort of set it aside and say, "Well, give up on it." When I'm refreshed, I'm rested, then I'm gonna get up and continue to try to meditate. So the fourth quality that tends to come up is restlessness, worry, and we're capable of restlessly thinking and worrying about absolutely anything. We can pick sort of anything in the universe, and we can worry about it. We can get restless. We can be agitated about it. So to really recognize this is a hindrance. We don't have to believe this. We don't have to follow it. It's just what the Buddha called a hindrance. The last quality that the Buddha pointed to was doubt, and kind of a skeptical doubt or kind of a wavering in the mind. So that some people, may have studied and trained at different places with different meditation techniques, and then continue to doubt. Am I doing it in the right way? Have I got the right technique? Have I got the right method? Well, it's important to kind of not be following that kind of doubting mind, but really sticking with something for a good period of time. Stick with a particular practice. Stick with a particular resolution of what you're doing. Stick with it for 5 months, 6 months. Really see, is this, how does it work? How is it affecting me? And then if you still have a doubt, then to adjust. But don't just be continually being prey to one's doubts and wavering all the time, but really try to establish a kind of a resolution within the mind. So these are five basic hindrances that the Buddha pointed to, and they're things that we need to say investigate and recognize, so that we're able to just have an eye out for them and not be tripped up by them. So all of us who are here today, we've all practiced before. In previous lives we practiced before. Otherwise we wouldn't be interested. Otherwise we wouldn't be drawn to this. We have some some sort of practical experience that whether we recognize it or not, we have a memory of it, and it draws us in this direction. And that's, otherwise we wouldn't have any faith to come here. We wouldn't have any faith to study the teachings. We wouldn't have any faith to want to practice or to seek peace. We recognize the value of peace because we have, I say, experienced it before at some point in the past, and it's drawing us. So we have to learn how to encourage ourselves to, say, develop that faith or develop that the resolution to increase that increase that confidence in that desire to seek peace. So as we continue to practice, or we are trying to develop our practice, attend to what the mind is directing its attention to in terms of the various thoughts and impressions that come up. And there's three basic tendencies in terms of the ways that the mind creates a sense of dis-ease, and they're called the sort of the roots of unwholesomeness or roots of defilement, and sort of greed, aversion, delusion. And those are basic tendencies that we all have. But to pay attention, is there, when the thoughts are coming up in the mind, is there greed? Is there desire? Is that what's there? Is there irritation, aversion? Is there kind of delusion, cloudedness, confusion? And just to be able to identify that. And when we're able to see that more clearly, and we see the kind of, we start to make the connection that, whenever I have aversion or get irritated, I also suffer. That's when we want to drop it. That's when we want to let it go. And seeing that, sort of seeing the bane of the unwholesome roots, and seeing the kind of the pain and difficulty of that. And in the same way, when we see that clearly, we also see what that does is we see that when we live with the opposite of that, when we see generosity, loving kindness, clear discernment, through its opposite, non-greed, non-hatred, non-delusion, we realize that that's how we want to live. And when we're able to do that, we can actually live together as human beings in a harmonious and in a happy way. When I'm by myself, on my own, and the mind is attending to and is established in, generosity, loving kindness, and wisdom, I'm happy. I'm comfortable. I'm at ease. When I engage with other people in any other activity, this is something that makes me feel good. So we'd like to encourage all of us to attend to this practice, attend to this training, so that we can all live together with loving kindness and with happiness. He'd like to end with some. He doesn't actually speak English, but what he's done is things that he's asked people to translate some simple teachings into English so that he's been able to keep them with him, and then he can be able to read them to people when he finds the opportunity. So they're sort of short translations of his own teaching. he said he'd like to read this to you, so, but if you don't understand, then come back and ask me.
If you do something and it makes you or other people unhappy, then you had better stop doing it. If you don't stop, you will suffer. If you can stop, you will be happy. If you can't stop doing it, you will suffer over and over again. You must understand that if you can't let go, you will cause you trouble and suffering. If you want to be happy, you must stop doing whatever you have done to make yourself unhappy. If you can stop doing or can let go, you will be happy. If you can let go, your mind will calm down to meditation. If you can calm down, you will be happy. Do you all agree with me? If it's good, then we will do very good, practice well, each night, and you will each have happiness. If you think a lot, it will take away the peace and you will suffer. Doing if you did by way of body, speed and mind will bring you much suffering. Doing good deed by way of body, saying good thing and thinking good will bring you happiness. If you are suffering, stop doing. Saying or thinking now to stop the suffering. Every one of us has been born into this world, and if you do good, say good, and think good things, you will have happiness. And if you do not do good, do not speak good, and do not think good thing, you will suffer. For this reason, if everyone does not do good, does not speak good, and does not think good thing, on of us in this world will suffer. Can we understand these three things? We will do only good, speak only good, and think only good thing. So everyone in this world can be happy. I can. ปฏิบัติเอาสั้นๆเมื่อจิตใจสงบแล้วอาจารย์หมอก
ครับ
หมอก
He said so that just to keep it
very brief or short, just everybody practice to put these things into your life.
Yeah, ให้พร ให้พรเทศแล้วก็ให้พร
He just said, having given a teaching, he'd like to give a blessing.
มีเดทริปันเกม blessing be bestowed upon you and your family so that everyone enjoy long life, find compassion, happiness, good health and strength and prosperity. I give my personal loving kindness to you and our family for good luck and success in everything.
Okay,
ดีนะว่าจะครบชั่วโมงกว่าแล้วแล้วญาติโยมที่ยังไม่ผู้ที่ตั้งใจสนใจจริงก็ฝากคนอ่านนี้ After teaching quite stupid
They said that for this evening he would like to would you like this? Said for this evening he'd like to end he's talked long enough said he'd like to end this evening he's talked long enough and then he'd also like to and said if anybody is interested in some of the books there were some set out at the doorway and they're there for people and if they're you're welcome to take them he said he didn't bring enough for everybody said it's just too heavy to carry it all from Thailand
ถ้าได้เมื่อกี้นี่ถ้าได้ my development ก็ดีแต่รัดตัวนี้จะละเอียดที่สุดที่จะทำฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ
And there's a short version of this book is
highlighted the man
is was quite good and just a bit more detailed if anybody's interested there's a few of these also he has given the opportunity and we will close now and sort of the end but he's also agreed to if anybody has any further questions that he'd be over at the council house and welcome to ask questions.
Ni phasa thai ka kam snong kam every action receive result.
That's it. Yeah. So that's another book that he. Set of teachings that he's encourage people to reflect on the nature of actions, karma of actions.
จะพิมพ์ก็พิมพ์ได้ห้ามขายพิมพ์แจกได
้ said,
บอกด้วยพิมพ์แจกได้แต่ห้ามขาย
Anybody who takes it and wants to print it, they're welcome to. If they find it useful, pass it on to others. The only thing is, don't sell it.
ต้องแก่ที่ใจเป็นบุญเป็นกุศลดูแฮมนี่คำที่คำในดีที่สั่งเลย
Thanks everyone for coming out tonight. Just a reminder, take everything with you. Turn right when you leave Skirbog. And the council house is just down the hill, not even downhill, but at the end of the driveway to here on the right. That's where he'll be in a little while. And you're obviously welcome to come.